Логіка Бога — гэта логіка зерня, якое памірае, каб даць новае жыццё, адзначыў Франкішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхезе ён распавёў пра значэнне Хрыстовага крыжа як месца нараджэння хрысціянскай надзеі. Каб прынесці ў свет новую надзею, Езус стаў як пшанічнае зерне, пакінуў сваю нябесную хвалу, прыйшоў да людзей і дазволіў смерці раструшчыць сябе, як зерне дазваляе раструшчыць сябе ў зямлі.
Proprio lì, nel punto estremo del suo abbassamento, che è anche il punto più alto dell'amore, è germogliata la speranza.
Менавіта тут, у самай крайняй кропцы свайго прыніжэння, якая таксама з'яўляецца самай высокай кропкай любові, узышла надзея. Калі хтосьці з вас спытае мяне, як нараджаецца надзея, я адкажу: на крыжы. Паглядзі на крыж, паглядзі на ўкрыжаванага Хрыста, і адтуль да цябе прыйдзе надзея, якая больш не знікне, якая будзе трываць аж да вечнага жыцця. Надзея прыйшла ў свет праз сілу Божай любові, якая аднаўляе ўсё, да чаго дакранаецца, перакананы пантыфік.
А Пасхва Гесу ha trasformato prendendoli su di sé il nostro peccato in perdono.
Падчас Пасхі Ізус перамяніў наш грэх у прабачэнне, беручы яго на сябе. Пачуйце добра, якім з'яўляецца пераўтварэнне, што здзейсняе Пасха. Ізус перамяніў наш грэх у прабачэнне, нашу смерць ва ўваскрашэнне, наш страх у давер. Вось чаму тут, на крыжы, нарадзілася і заўсёды адраджаецца наша надзея. Вось чаму з Ізусам усе нашы цьмянасці могуць быць пераменены ў святло, усе нашы паразы ў перамогу, расчараванні ў надзею. Так, усе. Надзея пераўзыходзіць усё, бо нараджаецца з любові Ізуса, які стаў як пшанічнае зерне ў зямлі і памёр, каб даць жыццё.
Che si è fatto come il chicco di grano in terra, è morto per dare vita.
Паводле святога айца, выбіраючы надзею Ізуса, можна паступова зразумець, што пераможным ладам жыцця з'яўляецца жыццё на падабенства зерня.
La logica del seme che muore, dell'amore umile, è la via di Dio, e solo a questa dà frutto. Lo vediamo anche in noi. Possedere spinge sempre a volere qualcos'altro.
Логіка зерня, якое памірае, логіка пакорнай любові, гэта шлях Бога, і толькі ён плённы. Мы бачым гэта таксама ў нас. Валоданне падштурхоўвае нас заўсёды жадаць чагосьці іншага. Калі атрымаў штосьці, заўсёды хачу яшчэ большага і гэтак далей, і ніколі не застаюся задаволеным. Гэта дрэнная прага. Чым больш маеш, тым больш хочаш. Гэта дрэнна. Хто пражэрлівы, той заўсёды ненасытны. Ізус пра гэта кажа вельмі ясна. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго. Калі ты пражэрлівы, любіш мець шмат рэчаў, тады згубіш усё, у тым ліку тваё жыццё. Гэта значыць, хто любіць сябе і жыве для сваіх інтарэсаў, напаўняецца толькі сабой і губляе. Хто ж прымае, хто адкрыты і служыць, хто жыве па-божаму, той становіцца пераможцам, збаўляе самога сябе і іншых, становіцца зернем надзеі для свету.
Allora è vincente, salva se stesso e gli altri, diventa seme di speranza per il mondo.
Папа падкрэсліў, што сапраўдная любоў абавязкова праходзіць праз крыж, а дарэнне жыцця заўсёды прыносіць радасць і адкрывае сэнс пакутаў. Любоў – гэта рухавік, які дазваляе рушыць наперад з надзеі, падкрэсліў ён. Франкішак заклікаў вернікаў часцей углядацца ў крыж і разважаць над яго значэннем. Паступова мы зразумеем, што спадзявацца на Ізуса значыць заўсёды вучыцца бачыць ужо з гэтай хвіліны расліну ў зерні. Пасху ў крыжы, жыццё ў смерці. Хачу даць вам хатняе заданне. Усім нам будзе карысна спыніцца перад укрыжаваннем, якое кожны з вас мае ў хаце, паглядзець на яго і сказаць: «З табой нічога не згублена, з табой заўсёды магу спадзявацца. Ты з'яўляешся маёй надзеяй», – заклікаў святы айцец на заканчэнне сваёй катэхезы.